Maniños B 0, Capela 3, Segunda Galicia de Fútbol. Falamos co adestrador do Maniños B, Manuel Freire. Hola, que tal?
Bo días.
Como foi o partido?
A ver, o partido non foi un bo partido pola nosa parte. Foi un partido, facía moita calor, un partido moi lento, no que non fomos quen nunca de coller un bo ritmo de xogo, un pouco apático, dadas tamén as circunstancias, que casi non xogábamos prácticamente nada nesta posición, non, o sea, neste partido non variaba prácticamente nada a nosa posición clasificatoria de cara a segunda fase, e foi así un pouquinho apático, un poucas ocasións. Empezamos querendo ter un poquinho máis o balón, pero non dábamos chegado arriba con claridade. Eles prácticamente na primeira que tuveron así un acercamento un pouco de perigo, fixemos un penalti, puxéronse por diante, irían máis ou menos uns 25 minutos. E a partir de aí mostrámonos un pouquiño máis nerviosos, non logramos ter un bo ritmo de partido xa no que quedou da primeira parte. Na segunda foi máis ou menos unha cousa similar, aínda encima ao principio da segunda parte eles marcaron o segundo gol, e nos entre a calor, digamos que o estado un pouco anímico, baixamos, acercámonos con perigo mellor 3 ou 4 veces, pero moi pouquiño. Partido moi apático, non moi bon pola nosa parte. Isto, digamos que son máis as consecuencias negativas. As positivas do encontro e da xornada foi pois que recuperamos a xente que levaba moito tempo sen xogar, tiveron este partido por diante, digamos, para ir recuperando sensacións. Pois tiñamos o dianteiro Álex Feal, que levaba un par de meses sen poder xogar ningún minuto, e ayer pois xogou 60 minutos. Pois o central Yael, pois viña dunha operación na que estuvo no hospital, e tamén levaba tamén casi 2 meses sen poder xogar. Volveu a xogar tamén bastante tempo. Mario lle pasou a mesma circunstancia. Debutaron 2 juvenis tamén, tres deles xogaron 3 juvenis de inicio, 2 deles debutaron, co cual, a nivel dos juvenis quedei bastante contento, porque se ve que teñen un nivel parexo e que poden axudar nesta segunda fase. Outra xente que tiña lesións, aínda que xa adestaron o vernes, e penso que pa semana vamos a ter unos cuantos máis tamén disponibles. Outros 2 xogadores foron co A, e xogaron pola mañá, e axudaron de botar unha má ao primeiro equipo, co cual nese aspecto, se vamos recuperando xente, esperemos que podamos empezar a competir un pouquinho mellor nesta segunda fase que se prevé disputada e longa.
Cal é a valoración global que faz da participación do Maniños B nesta primeira fase da Liga?
A ver, eu penso que a nivel formativo foi unha fase boa, porque ao longo de todos estes partidos, 20 partidos pola nosa parte, axudamos bastante o primeiro equipo. Debutaron 7 xogadores, me parece, no primeiro equipo, e moitos deles, algúns deles xogaron partidos de inicio, outros salindo da segunda parte, pero non penso que non se notou demasiado a diferencia entre estes xogadores para axudar, digamos, no primeiro equipo. Con esa parte foi ben. Na parte dos juvenis que pasaron, que tamén debutaron, tuveron que debutar moitos ou arrastraron xogadores para arriba, tamén penso que foi a evolución deles foi boa. Eu penso que ahora hai pois 6 ou 7 juvenis que poden estar en dinámica de axudarnos nesta segunda fase, pero a nivel competitivo penso que eu daríanos un aprobado xustiño, porque ben é xeito que as circunstancias do ano de non poder prácticamente facer pretempada, de moitísimas lesións. En na miña vida encontrei tantas lesións e tantos problemas como este ano. Eso tamén dificulta moito, pero fixemos unha primeira fase moi boa na casa, na que tivemos o lunar do último partido que nos condicionou moito co cariño, porque foi a única derrota na casa, o demais foron victorias e algún empate, pero nos partidos de fora, lonxe do pote, salvo un par deles, sobre todo cos equipos de arriba, que penso que sí que aí estábamos ao mellor máis motivados ou dimos un plus, penso que co resto de equipos non demos o nivel que temos, a nivel de, pues, non sei, máis campos, pues, na Capela, en Cariño, no campo de Vilaboa. Penso que aí que estamos un pouquiño por detrás do nivel que podíamos dar. Dounos un aprobado e non unha boa nota, porque penso que cunha boa nota penso que podríamos estar cerca ou estar entre eses tres primeiros que van a optar o ascenso.
E os objetivos da próxima fase, continuar con ese labor de formación e mellorar un pouco a nivel competitivo.
Sí, basicamente o nivel de formación é o noso objetivo principal. Cantos máis xogadores poidan debutar arriba co primeiro equipo e ir axudando ao longo desta fase que teñen que facer eles mellor, e despois a verse con toda esta xente que recuperamos, van collendo tamén en el ritmo de partido e dando nivel, e a mellor algún tamén podrá botar unha má arriba. E lógicamente hai que intentar quedar o máis arriba posible, porque hai o ano que ven hai moitas posibilidades de que haxa a terceira regional, e digamos que a xente que vai a ir a esa terceira regional vai depender da clasificación. Lógicamente xa é máis, é un poquinho máis primordial que nesta primeira fase, que o único era, pues, bueno, o objetivo bonito que podía ser a mellor estar nestes seis primeiros, pero así que xa é un poquinho máis necesidade para non ir máis abaixo, digamos.
Manuel Freire, adestrador do Cultural Maniños B, moitas grazas.
A vosotros.